Poštovani slušalci, dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za sredu, 4. novembar. Neizvesna trka za predsjednika SAD, Trump najavljuje žalbu, demokrate pripremile pravni tim. U beogradskim COVID bolnicama slobodno još oko 300 mesta, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ubrzava se širenje koronavirusa u Evropi, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Policijska akcija u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva, Eulex u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti kako stranke vlasti i opozicije gledaju na mogućnost ponovnog pokretanja dijaloga o izbornim uslovima. Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke i Dragana Rakić iz Demokratske stranke.
Što se nas tiče, dakle, krajnje načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati ukoliko budu pokrenuti.
Čućete kako stručnjaci komentarišu podzakonski akt vlade Srbije kojim se javna preduzeća obavezuju da naredne tri godine poštuju državne ekonomske i fiskalne smernice, ekonomista Ljubomir Mađar.
Javna preduzeća su rak rana na telu privrede Srbije, a ova uredba je jedan očajnički pokušaj da se putem neke proklamacije popravi ono što se na neki drugi način nije moglo postići sa njima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje je neizvestan zbog tesnog rezultata u pojedinim neodlučnim državama, takozvane swing states. Republikanski predsjednik Donald Trump najavljuje žalbu Vrhovnom sudu optužujući demokratskog protivkandidata Joea Bidena da pokušava da mu ukrade pobedu, iako za to nije predočio dokaze. Iz Bidenovog štaba uzvraćaju da su spremili pravne timove da reaguju. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio u sredu izutra da je, što se njega tiče, već pobedio, optužujući Bidena da pokušava da obezvredi glasove miliona građana koji su glasali za njega.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court.
Znali su da ne mogu pobediti, pa su rekli da idemo na sud. Rekao sam da će se to dogoditi prvi put kad sam čuo da će se glasovi slati poštom. Rekao sam da će se slati na desetine miliona glasova. Ovo je varanje američke javnosti. Želimo da se zakon koristi ispravno. Ići ćemo na Vrhovni sud i tražit ćemo da se prekine sa glasanjem. Ne želimo da pronađu bilo kakve glasove u 4 ujutru i da ih uračunaju u rezultat.
Iz Bidenovog izbornog štaba je saopšteno da je Trumpova izjava, kako se ističe, nečuvena, bez presedana i netačna. Prethodno je Biden kazao da je na putu da pobedi.
Znali smo da će ovo potrajati zbog neviđenog ranijeg glasanja. Moramo da budemo strpljivi dok se ne završi težak posao prebrojavanja glasova. I nije gotovo dok se svaki glas ne prebroje. Nije na meni ni Trumpu da kažemo ko će da pobjedi, već na narodu, ali sam optimističan oko ishoda.
Povodom Trumpove najave da će se obratiti Vrhovnom sudu, Associated Press piše da nije jasno na šta misli u zemlji u kojoj se prebrojavanje glasova rutinski nastavlja i nakon izbornog dana, a države uglavnom postavljaju pravila kada se prebrojavanje mora završiti. U oko 20 država je predviđena mogućnost prebrojavanja glasova poslatih poštom i nakon izbora, ako je na njima pečat da su poslati na dan izbora. To uključuje i Pensilvaniju, jednu od ključnih država. Trump i Biden vode neizvesnu trku u preostalim ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Trump je pobedio na Floridi, koja je jedna od ključnih država i jedan od razloga je još veća podrška latinoameričke populacije, uglavnom sa Kube u području Majamija, nego na izborima 2016. kada je također pobedio u ovoj državi. Trump je pobedio i ovi, zatim Teksasu i Ohaju. On vodi i u Georgiji i Severnoj Karolini, mada je rezultat još neizvestan da bi pobednik već bio proglašen u njima. Biden se nadao da će uspjeti da ponovi veliki uspjeh demokrata u ove dve države, kao i na Floridi na izborima 2018. za predstavnički dom. Istovremeno, Biden vodi sa više od 8% u Arizoni, u kojoj je Trump pobedio 2016. Uoči samog izbornog dana, više od 102 miliona ljudi glasalo je poštom ili pre vremena, što je više od 70% ukupnih glasova na izborima 2016. Prema dosadašnjim podacima, ovo će biti izbori sa najvećim odazivom birača od 1908. godine. Foreign Policy javlja da je izlaznost oko 65%, odnosno skoro 160 miliona građana koji su glasali. Za pobjedu je potrebno 270 elektora od 538 koji se prikupljaju u svakoj državi po principu da kandidatu koji osvoji većinu pripadaju svi glasovi. Republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu iako su izgubili dva mesta u Koloradi i Alabami, ali su uspjeli da dobiju jedno od demokrata u Alabami. Umeđu vremenu, republikanci su uspjeli da zadrže mandat u Južnoj Karolini, Iovi, Teksasu, Kanzasu i Montani, čime se prilično smanjuje mogućnost demokratama da steknu većinu u Senatu, što je predviđeno u više istraživanja. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, ponovo je izabran.
Moji sugrađani, naša zemlja je ponovo stala na svoje noge. Naša zemlja ima stvarne izbore i protivnike, ali naši građani nisu neprijatelji. Ne postoji izazov koji ne možemo zajedno prevazići.
U utorak se glasalo i za deo mjesta u predstavničkom domu SAD-a u kome demokratska stranka ima većinu sa 232 glasa naspram 197 koliko imaju republikanci. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je izjavila da su demokrate zadržale većinu u ovom telu.
Ponosna sam da mogu relativno rano da saopštim da smo osigurali većinu. To je nešto spektakularno, jer su ljudi koji su nam pomogli da pobedimo pogođeni pandemijom, bez zdravstvenog osiguranja, ali su iskazali svoj stav, što je bio najubedljiviji argument od svih. To je bio naš cilj i u tome smo uspeli.
Guverneri pojedinih američkih država stavili su oči izbora nacionalnu gardu stanje pripravnosti, a pojedini prodavci su zatvorili izloge na svojim radnjama kako bi ih zaštitili u slučaju nereda tokom izbora utorak ili nakon toga. Policijsko ubistvo u maju nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda postaklo je višemjesečne proteste širom zemlje, a neki od njih su doveli do pljačke i vandalizma. Oko 1000 građana se okupilo na prostoru nazvanom Plaza životi afroamerikanaca su bitni, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bele kuće oko koje je postavljena ograda.
Blog uživo sa najnovijim informacijama o rezultatima američkih izbora potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas da u Beogradu ima još oko 300 slobodnih mesta u COVID bolnicama, ocenjujući da je to dovoljno za danas i sutra. Lončar je nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica izjavio da je u posljednja 24 sata nešto manje od 400 novoinficiranih osoba zadržano na bolničkom lečenju, a njih 150 je u Beogradu.
Ono što smo se dogovorili, Arena će primati pacijente do uveče, do 9, do 21 ili do 22 časa zbog organizacije posla. Posle toga neće primati jer oni ljudi koji su u Areni moraju da se posvete pacijentima ili ih je sad veliki broj. Ono što treba da znaju svi građani Srbije, da ćemo staviti na raspolaganje maksimum sve kapacitete. Ali morate da znate, građani Srbije, da mi toga nemamo beskonačno. Ovom dinamikom dovešćemo ovaj sistem do jednog kolapsa.
Lončar je dodao da će od petka kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović biti ponovo u sistemu COVID bolnica, a nekoliko dana kasnije i KBC Zemun. Prema njegovim rečima, alarmantno stanje je u Kraljevu, gde je gradska bolnica na ivici da cela pređe u COVID sistem. U Srbiji je u prethodna 24 sata još 1878 osoba zaraženo koronavirusom, a umrlo je 11 lica, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Prema tim podacima, na bolničkom lečenju je 1397 osoba, dok je na respiratorima 49 pacijenata. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je došla do daljeg ubrzanja širenja koronavirusa u Evropi, gde je oko polovine novoprijavljenih slučajeva zaraze u svetu tokom prošle nedelje. Svetska agencija saopštila je u nedeljnom izveštaju objavljenom kasno sinoć da su evropske zemlje također zabeležile porast smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 za 46% u odnosu na prethodnu nedelju. U Evropi su Francuska, Italija i Velika Britanija prijavile najveći broj novih slučajeva zaraze, dok su Andora, Češka i Belgija prijavile najveću stopu zaraze po stanovniku.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Kosova saopštila je danas da prati akciju Euleksa, koja se po nalogu specijalizovanog tužilaštva jutro se odvija u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Jakuba Krasnićija u Prištini. Kako se navodi u saopštenju Vlade Kosova, nosioci institucija daju primjer kada je u pitanju poštovanja i saradnja sa pravosudnim institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou. Napominje se da će isto tako biti i kada je u pitanju saradnja sa specijalizovanim većima u Hagu, koje su deo pravosudnog sistema Republike Kosova. Operacije specijalizovanog tužilaštva odvijaju se uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu. Krasnić je već bio ispitan u sedištu specijalizovanih veća u Hagu jula prošle godine. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Stranke vladajuće koalicije Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije načelno su spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima u kojim bi posredovala Evropska unija preko svojih evroparlamentaraca, a takvu spremnost pokazuje i opozicija, čak i onaj njen deo koji je posljednje izbore bojkotovao. Predsjedavajući Srpskog parlamenta Ivica Dačić međutim smatra da taj dijalog nije trenutno među političkim prioritetima. Više u prilogu Branke Trivić.
Da je Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu između stranaka u Srbiji, o čemu je krajem oktobra obavešten Ivica Dačić, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Reč je o pismima koje su Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i ona, uputili predsjedniku Srpskog parlamenta, u kojem su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju dijaloga između stranaka. Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije bio u prilici da pročita pisma evroposlanika Fajon i Bilčika Dačiću, ali ističe.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle, kad je načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je poziv na dijalog uvek ohrabrujuća perspektiva koja treba da bude iskorišćena. Dejanović ističe da je dijalog postojao i u prethodnom periodu i da je zajednički stav bio da se izađe na izbore.
Važno je naravno napraviti određene inovacije u samom izbornom sistemu, ali još važnije je prosto biti objektivan i izmeriti svoju političku snagu, jer bežanje od izbora i razmišljanje o tome da se do vlasti može doći na drugi način, a ne na izborima, je zaista anarhija i vraćanje mnogo, mnogo godina unazad.
Dragana Rakić, potpredsjednica opozicione demokratske stranke, koja je kao članica nekadašnjeg bloka Saveza Srbiju bojkotovala junske izbore, za Radio Slobodna Evropa ističe da će se demokratska stranka odazvati pregovorima.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati ukoliko budu pokrenuti.
Ona precizira da demokratska stranka traži minimalne uslove da bi se izbori mogli nazvati slobodnim i poštenim.
Potrebno je da izmenimo izborne procedure, uredimo izbornu administraciju, obezbedimo slobodu medija.
Rade Veljanovski, potpredsjednik Građanskog demokratskog foruma koji je učestvovao na junskim izborima, ali nije prešao izborni prag od 3%, za Radio Slobodna Evropa kaže da Građanski demokratski forum smatra da svi zajedno u opoziciji treba da se bore za poboljšanje izbornih uslova i poboljšanje rada medija. On međutim dodaje.
To ne bi smelo u krajnjoj liniji da utiče na to da li će neko da izađe na izbor ili ne, jer ako opozicija još jednom bude bojkotovala izbore, mi ostajemo zaista u dugotrajnom mraku gdje nikakve promjene neće biti moguće.
Mjesecima pre parlamentarnih izbora održanih 21. juna, vođen je međustranački dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje zvaničnika Evropskog parlamenta. Međutim, i posle ovog dijaloga da je opozicija okupljena oko bloka Saveza Srbiju, nije učestvovao na izborima, smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore. U novom sazivu Skupštine Srbije kao opozicija deluje samo poslanička grupa Ujedinjena dolina SDS Sandžaka, koja ima 6 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa između redova.
Ana Brnabić nastavlja još jedan mandat na čelu vlade Srbije kao premijerka u senci predsjednika države Aleksandra Vučića. U drugom mandatu, na prvom mestu, bit će joj, u sobstvenom priznanju, bezbednost Vučića i Republike Srbije. U ovoj epizodi podcasta Između redova, koju nam donosi Ljudmila Cvetković, poslušajte sa čim Ana Brnabić ulazi u novu fazu svoje političke karijere.
Ana, prekidao sam tu, nečemu ne znam više.
Izvinite.
U političkom sistemu Srbije predsjednik vlade moćnija je figura od predsjednika države, ali premijerka Ana Brnabić svojevoljno je prihvatila podređenu ulogu u odnosu na predsjednika Aleksandra Vučića, tako da beležimo i situacije kada mu se, kao u ovom slučaju, izvinjava što je on nju prekinuo ili kada ga, kako je otkrio sam Vučić, oslovljava sa šefe.
Da, sam zamolio Anu Brnabić da uredbu koju je donela da je ukine vlada i ona je zaista bila fair. Ona se nije slagala sa mojim mišljenjem. Ona je rekla, ali šefe...
A da će joj upravo šef, odnosno njegova bezbednost, biti na prvom mestu, otkrila je nekoliko dana pre ponovnog izbora za premijerku, gostujući na TV Pink, tvrdeći da se u pojedinim medijima u Srbiji odvija dehumanizacija predsjednika i članova njegove porodice, kako bi se on prikazao kao deo kriminalnog miljea.
Ja moram da sačuvam Aleksandra Vučića. I moram da sačuvam bezbednost Republike Srbije. I ako treba više vremena da posvetim tome nego radu na rezultatima, verujte, posvetit ću. Zato što bez Aleksandra Vučića ova Srbija ne može biti tako jaka, ne može biti tako stabilna, ne može biti tako bezbedna i ne može ekonomski napredovati. Hteli vi to da čujete ili ne? Tako je.
Prema Ustavu Srbije, vlada je nosilac izvršne vlasti dok predsjednik države, iako imenuje mandatara, ne može da se meša u rad vlade. Međutim, u praksi premijerka Brnabić je u senci predsjednika Vučića koji donosi ključne odluke, pozivajući se na to da je bio nosilac izborne liste koja osvaja većinu na izborima, na junskim parlamentarnim izborima čak više od 2/3 mandata. Tako Vučić nije ni krio da su ključne ideje u sastavu nove vlade bile njegove, poput rotacije ministra unutrašnjih poslova i odbrane Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I kao što sam predložio i za Zoranu, kao što sam predložio neke druge stvari. Ana je predložila neke druge stvari, znate, mi razgovaramo i dogovaramo se.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za RS da je njemu najupečatljivija transformacija Ane Brnabić.
Vremena ona sve više postajala umjesto mnogobrojnih kvalifikovanih izvođača rada, ona se više postajala megafon, advokat ili kako god hoćete pretorijanac predsjednika Republike, odnosno predsjednika partije svoje, i pokazalo se da ona ima zavidan dar, cinizam, brutalnost i efikasnost u obračunu sa drugomislećim ljudima.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog meseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neizvesna trka za predsjednika SAD. Trump najavljuje žalbu, demokrate pripremile pravni tim. U beogradskim COVID bolnicama slobodno još oko 300 mesta, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ubrzava se širenje koronavirusa u Evropi, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Policijska akcija u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva, Eulex u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova. U Srbiji sutra pretežna oblačna, mestimična sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome hoće li se politika umešati u izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Miloš Vukanović, istoričar iz Crne Gore.
Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski državljanin LKS teško je povređen jutros kada je pao sa mlina u fabrici kreča Zagrađe koja posluje u sastavu kompanije Zijin, javljaju mediji iz Bora. Kako navode, on je pao sa visine od oko 7 metara pošto se okliznuo na konstrukciji mlina. Direktor opšte bolnice u Boru, dr. Goran Joksimović, rekao je novinarima da je pacijent primljen sa prelomom karilice i desnog skočnog zgloba, ali da nije životno ugrožen. Naftna industrija Srbije objavila je da je za 9 meseci ove godine realizovala investicioni program vredan 20,7 milijardi dinara. Najviše sredstava je, kako je danas saopšteno, uloženo u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, projekat Duboka prerada u rafinariji nafte Pančevo, kao i u modernizaciju i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji i zemljama regiona. NIS navodi da je očuvao pozitivan operativni novčani tok koji u periodu januar-septembar iznosi 19,6 milijardi dinara. U trećem kvartalu ostvarena je neto dobit od 1,9 milijardi dinara, ali je nepovoljna makroekonomska situacija u prvom polugodištu uticala na to da NIS grupa u 9 meseci tekuće godine zabeleži gubitak od 8,3 milijarde dinara, piše u saopštenju. Nova državna uredba kojom se u Srbiji nalaže štednja javnim preduzećima je populistički potez koji neće dati rezultate, izjavio je ekonomista Ljubomir Mađar za Radio Slobodna Evropa. U nameri da smanji troškove, vlada Srbije polovinom oktobra 2020. Usvojila je podzakonski akt kojim se javna preduzeća obavezuju da u planiranju poslovanja za naredne 3 godine poštuju državne, ekonomske i fiskalne smernice, kao i da polažu račune o zapošljavanju i rashodima od investicija preko nabavki do reprezentacije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Direktori javnih preduzeća, kako se navodi u tom dokumentu, imaju obavezu da vladi polažu račune o trošenju novca iz budžeta, službenim putovanjima i sponzorstvima, kao i da prikažu kako su utrošili kredite i dobit od 2014. do 2019. godine.
Javna preduzeća su rak rana na telu privrede Srbije, a ova uredba je jedan očajnički pokušaj da se putem neke proklamacije popravi ono što se na neki drugi nije moglo postići sa njima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubomir Mađar. Javna preduzeća u Srbiji zabeležila su u 2019. ukupan gubitak od skoro 5 miliona evra i to uz 244 miliona evra državnih subvencija, pokazuju podaci Agencije za privredne registre APR o poslovanju u protekloj godini. Gubitak je zabeležilo 134 od ukupno 549 javnih preduzeća u kojima je zaposleno 115 15.500 ljudi. Dok ih država ne reformiše, kaže za naš program Petar Đukić, član naučnog društva, ekonomista i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, ona će propadati.
Javno preduzeće su uvijek fantastičan rezervoar glasova za sledeće izbore. Prema tome, kako može da se sprovede i da se realizuje plan štednje, da se to ispuni ukoliko mi imamo takvu strukturu vladanja u tim preduzećima i na kraju nove izbore na svakih 17 meseci.
Ljubomir Mađar primećuje da se čini kao da vlada koja inače postavlja direktore republičkih preduzeća od javnog interesa, ovako sama od sebe traži štednju.
Kadrovanje u tim preduzećima prešlo potpuno na partijsku osnovu i naravno da bi bilo logično da oni kad već imaju svoje ljude na rukovodećim mestima, da ih pozovu i da im saopšte šta se od njih traži i da im možda priprete ako ne budu poslušni.
Po konsolidovanom izveštaju grupe Elektroprivreda Srbije EPS, to javno preduzeće 2019. godinu završilo je sa gubitkom od 33 miliona evra. U publikaciji APR-a pod naslovom 100 najprivrednih društava u 2018. navodi se da je EPS formulirao najveći ukupni gubitak od 120 milijardi dinara, koji iznosi 3,3% ukupnog gubitka privrede. Ekonomski konsultant Bogdan Petrović ocenio je da je EPS najznačajniji resurs koji Srbija ima i da mu je, kao i drugim javnim preduzećima, generalno potreban dobar program restrukturiranja uz profesionalni menadžment, smanjivanje subvencija, povećanje konkurentnosti i rješavanje problema viška zaposlenih.
Postoji jedan tihi ubica EPS-a koji raste kao kancer, to su vetroparkovi i mini hidroelektrane. Znači, ja pretpostavljam će ove godine EPS po tom osnovu imati gubitak od 120 do 150 miliona evra. Da bi finansijski oligarsi koji upravljaju tim vetroparkovima u suštini ostvarivali masne profite.
Petrović je objasnio da EPS po odluci države ima obavezu da kupuje električnu energiju iz takozvanih obnovljivih izvora energije, vetroparkova i malih hidroelektrana i da tako finansira i do 10 puta skuplju struju nego što je proizvodi u svojim elektranama. Na pitanje zašto su u gubitku srpska javna preduzeća, pokušao je na forumu Nova ekonomija u Beogradu da odgovori Milorad Filipović, profesor ekonomskog fakulteta.
U svakoj reformi imate one koji gube i one koji dobijaju. Oni koji gube su sada trenutno oni koji donose odluke. I oni normalno neće pucati u zdravu nogu i izvršiti reformu na taj način da oni izgube svoje pozicije.
Profesor Filipović upozorio je da 2,2% bruto od proizvoda Srbije odlazi na subvencije javnim preduzećima, čija poslovna imovina je inače procenjena na 22 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti Amfilohija Radovića tema je o kojoj se spekuliše, posebno s aspekta mešanja politike u taj izbor. Srđan Janković pokušao je da sazna da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joanikije, kako očekuju u mitropoliji i eparhijama u Crnoj Gori, ili će se sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekoga ko ne potiče direktno iz Crne Gore.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, ne sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz Mitropolije saopšteno da se očekuje da Joanikije naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoć ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu. Ali ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, takvi željama ne izađe u susret.
Na drugoj strani, crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da, kako kaže, preko crkve još jače utiču na dešavanja u Crnoj Gori.
Skoro po pravilu državna i svjetska vlast su saglasi oko glavnih nacionalnih pitanja, a takva praksa je u Srbiji učvršćena jakim uticajem Aleksandra Vučića nad beogradskom patrijaršijom. Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, s namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori. Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandra Vučića i patrijarhije ne se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomnog djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Istoričar Vukanović smatra da bi eventualan izbor novog mitropolita, koji nije u skladu sa željama vjernika u Crnoj Gori, mogao izazvati otpor prema tom mitropolitu, odnosno njegovoj potencijalnoj politici, lojalnosti Beogradu, a ne Cetinju. Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neizvesna trka za predsjednika SAD, Trump najavljuje žalbu, demokrate pripremile pravni tim. U beogradskim COVID bolnicama slobodno još oko 300 mesta, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Policijska akcija u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva Eulex u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Podsećamo da sve rezultate američkih izbora možete pratiti na našem sajtu, kao i da više sadržaja možete potražiti na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala današnji program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.